Už dobrý? Slyšet mě je? Všichni slyší? Výborně. Co bychom k tomu my mohli povědět? Vzpomeňme toto. Od nepaměti se lidé učí žít společně. Člověku prospívá společnost a proto žijeme ve společenství. Ale ne vždycky je naše soužití v lásce a harmonii. Proto vznikla pravidla, tedy zákony, aby lidé mohli společně žít, aby se děla spravedlnost. Jak víme, tak v Izajášovi, ale vůbec v prorocích, jsou to dvě nejčastější slova, která tam budeme nacházet, pokud se budeme těmi knihami probírat. Je to zákon a spravedlnost. Lidé touží po spravedlnosti, potřebují ji. A v dějinách, jak nám je tedy zaznamenali, naši předchůdci se střídali různé formy soužití. Všechny se střídavými úspěchy nebo prohrami, které potom někdy vyústily v revoluce a války. Co to je v člověku, že kazí společenství? Ubližuje, závidí, bere si, co mu nepatří. A tak se opět vracíme úplně na začátek a ptám se, proč Kain zabil Abela? A není na to jednoduchá odpověď. Co tam převažovalo? Byla to závist, pocit nespravedlnosti? Ale to je hlubší téma na nějakou jinou třeba neděli. Mimochodem právě u Kainova pokolení čteme, že jeden z těch jeho potomků, Lámech, který také někoho zabil, tak tam je napsáno, že jeho smrt by byla důvodem pomsty 70x, 7x. To je ta číslovka, kterou jsme tady minulou neděli slyšeli, jestli si vzpomínáte. To je číslo, které odpovídá pán Ježíš Petrovi, když se ptá, kolikrát mám svojemu bližnímu odpustit. A tam zazní tady ta matematická hříčka. Tam je to ještě 7 navíc, tam je 77x, 7x. Tak jenom, abychom si zařadili tato čísla do souvislostí. Ale co tím vlastně ten Lámech nebo i ten Kain, co se tím vyjadřuje, že jejich smrt by byla pomstěna násobně? Tím se pán Bůh snaží zastavit akt msty, aby se jedno násilí nestalo předmětem dalších násilí. My dnes žijeme relativně klidně a spokojeně. Neválčíme, neprobíhá revoluce, ale položím takovou otázku, na kterou bychom si měli zkusit odpovědět. Je naše společnost spravedlivá? Je naše společnost spravedlivá? Nebo není? Není. Proč? Protože bohatství zůstává a roste v úzké skupině vyvolených. Bydlení je luxus, nikoliv norma. Předmětem zisku je voda, silnice, zdravotnictví, odpady. To jsou obvyklá místa, která by měla patřit pod povinnosti státu. Jedna z největších nespravedlností, která se ovšem dnes děje, je vykořisťování chudých, tedy exekuce. Já mám jenom malou firmu, ale je to téma, které je mezi mými zaměstnanci poměrně rozsáhlé. A to je skutečně něco, co člověka ničí, devastuje. Je to strašně zničující a je ostudou, že náš stát to legalizuje, vykořisťování chudých. To je velmi špatné. Tak zde já tedy spatřuji nespravedlnost. A s tím si naše společnost neví rady. tady najednou přichází jako zásah z nebe, rozhodnutí Boží, když se formovala tedy ta izraelská společnost, tak Pán Bůh jim nařídil, že každý sedmý rok se mělo tedy odpouštět. Ano. Ale každý 50. rok se mělo všechno dostat úplně zpátky na začátek. Nejenom, že se odpustili dluhy, ale ten, kdo přišel o svoji půdu, dostal ji zpět. To je něco ohromného. 50. rok. Stejně zase, když jsme u těch čísel, tak se počítají letnice po Velikonocích. 50. den. Všechno se tedy vracelo na začátek. Byl to obrovský restart. Všechny pozemky se vracely zpět svým majitelům. Jednou za 50 let se všechno vracelo na začátek. Vlastně to bylo spočítáno tak, aby jednou za život ten člověk zažil tuto milost. Aby aspoň jednou za život se dožil toho, že všechno se obnoví a vrátí se zpět. Úžasná věc. Něco takového vlastně žádný ten společenský řád, ať se podíváme do minulosti, vlastně nic, s ničím takovým se tam nikde nesetkáváme. Je to něco naprosto ohromujícího, úžasného. Je to zásah Boží. Proč se to neděje? Tak k tomu se asi můžeme trošičku přiblížit. Ale vrátím se ještě k té naší společnosti. Víte, ta naše společnost měla možnost, příležitost, kdy mohla něco takového udělat. Ono, když se třeba volí nový prezident, tak obvykle se vyhlašuje amnestie. To je takový náznak něčeho podobného, že by něco mohlo proběhnout. Ale takový hluboký restart, že by se odpustili všechny dluhy, k tomu ještě nikdo nesáhl, ale mohl by. A příležitosti tady byly. Když jsme třeba slavili 100 let vzniku našeho státu, to mohla být příležitost, kdy mohl stát říct, a pojďme, teď zrušme všechny ty dluhy. Co by se stalo? Vůbec nic hrozného. Protože ti, co jim ty peníze patří, oni jsou stejně bohatí. Jim by to vůbec neublížilo. Ale těm lidem by se dala svoboda, ohromná svoboda. Nebo jsme teď prožili koronavirus, taky takové těžké období, taky to mohla být příležitost, kdy ten stát mohl říct, tak udělejme tedy opravdu pořádný krok, něco, co by lidem pomohlo. Ale jak je vidět, tak ti, kterým patří ty dluhy, jsou natolik mocní, že si dokážou uhlídat toto téma, aby se toto nestalo. Jednou za život se dostat zpět na startovní čáru, tak to je Boží záměr. A proč se to tedy vlastně nedaří nikde prosadit? Proč to vlastně nefunguje? Proč se tohoto kroku všichni bojí? Tak v prorocích můžeme najít mnoho míst, kde Hospodin vyjadřuje svou nelibost nad lidským jednáním. A já bych chtěl naši pozornost dnes upřít na jedno takové specifické místo. Je to jedna z takových těch naprosto významných kapitol. Z Izajášova proroctví je to ta 5. kapitola, kde čteme to nádherné podobenství o vinici. Ale v druhé části té kapitoly potom tam Izajáš říká, a Hospodin tedy Izajášovými ústy, vyslovuje 6x běda, běda vám. A hned na začátku čteme, že se tam objevuje jedno zvláštní místo. Ale když jsme u těch běda, i Pán Ježíš má jednu takovou kapitolu v Matoušově evangeliu, je to 23. kapitola, tam má Pán Ježíš Kristus dokonce 8x běda, které určuje farizeům a zákonníkům a obvinuje je tam z pokrytectví. Není to hezké čtení, nedoporučím vám je na, to, na rozjímání nad Biblií. Ale u Izajáše se jedná o hlubší sondu do lidské nepravosti, než je tedy pokrytectví, byť i to pokrytectví je skutečně velmi odporné. Na prvním místě těch jeho šestkrát běda se objevuje taková velmi zvláštní věc, kterou bychom tam asi nečekali, že by Hospodin uvedl jako první vážnou věc, čím se člověk provinuje proti Hospodinu. A tam čteme, běda vám, kteří připojujete dům k domu a pole s polem spojujete, takže místa jiným není. Tak to je to první vážné běda, které Hospodin sděluje člověku. Nárokujete si místa tolik, že nezbývá ostatním. A k čemu vám to, člověče, je? K čemu hromadíš majetek? Proč máš víc místa, než sám potřebuješ? Vždyť tím ubližuješ, ubíráš místa ostatním. A takovým lidem tedy říká Hospodin, běda vám. A to je velmi vážné poselství. Hospodin dal zemi člověku, abychom na té zemi bydleli a brali užitek a krásu, stvoření z toho všeho, co je kolem nás. Jsme zasazeni a já tomu říkám návrat do ráje, my jsme v ráji. My jsme skutečně v ráji, když se budeme dívat kolem sebe a vnímat tu nádheru a krásu Božího stvoření, kterou smíme plnými, s všemi svými smysly užívat, tak je to nádherný svět. Ale je určeno pro všechny. Nikoli proto, abychom si to nárokovali sami pro sebe, abychom omezovali druhé. Zneužívat tato pravidla je velmi vážné. Asi už od Kaina se do našeho myšlení prosazuje taková ta zoufalá snaha přivlastňovat si více, než sami potřebujeme. Proč? Protože se bojíme. Protože když nemáme Boha na své straně, máme strach. Když se totiž mluví i o tom sedmém roku, že i země bude odpočívat, tak to Hospodin nařídil Židům, tak ti lidi si říkali, a co budeme jíst? A on jim říká, protože šestý rok se vám urodí na tři roky. Nebojte se, že Pán Bůh na vaší straně, není se čeho bát. Ale pokud ho nemáme, tam přichází strach a tam hledáme jistoty jinde a potřebujeme si je nějaké ty rezervy vytvořit. Bez Boha jsme nejistí, nemáme pevný bod, nemáme nic. A tak to je tedy otázka pro nás. Máme my svou jistotu? Máme my svůj pevný bod, anebo spíš máme potřebu vytvářet si ty rezervy a zásobit se, připravit se, co kdyby. A nebo jsme skutečně schopni se spolehnout na Hospodina. V časopise Nature byl takový jeden zajímavý článek, protože ta doba je teď taková vykolejená, lidé považují tu koronavirus, že to je katastrofa, ale opravdu zasáhlo to světové hospodářství velmi citelně, bezesporu. A tak mezi historiky byla taková diskuze, jestli už bylo něco vážnějšího, nebo co bylo vlastně v dějinách lidstva takové nejvážnější, nejtěžší období. A tak samozřejmě do diskuze přispívali lidé, kteří tvrdili, že morová rána ve 14. století, kdy vlastně pomřela až na některých místech až polovina populace, někde třetina. V Čechách tehdy vládnul Karel IV. A Čechám se ta první morová rána až zázračně vyhnula. My jsme tím tehdy nebyli postiženi. A tak se diskutovalo, které tedy období v dějinách bylo skutečně největší ranou. A vytáhli tedy z těch dějin historici letopočet 532. Co se tehdy stalo? Tehdy na Islandu vybuchla jedna z těch sopek, které tam stále jsou. A ten výbuch, ta erupce byla tak obrovská, že tehdejší známý svět zahltila studená mlha na 2 roky. Nastal hladomor, přišly nemoci, takže v tehdejší Byzanci, což byla tehdy největší říše známá, tak pomřela polovina obyvatel. A to byla skutečně velmi vážná katastrofa. Hodně se teď mluví o tom chrámu Hagia Sophia, největší křesťanská stavba, která byla největší po dobu 1000 let, stejně jako Byzanc byla 1000letá říše. Tak tuto stavbu vybudoval Justinián, původem z rolnické rodiny, který bleskově vystoupal v hodnostech. Jeho manželka byla také z nízkých poměrů Teodora. A ona byla skandálním předmětem jízlivých řečí současníků. Když se mluvilo o té době, než se stala tedy císařovnou. Tak jenom tolik na okraj, abychom si připomněli chrám, který se dnes má opět, nebo už se stal vlastně opět mešitou. Ale dost historie. Jsme Božím stvořením a tím darem, který my můžeme přijímat, je tedy léto milostivé. Víte, co ještě na něm zajímavé? Jedna taková zvláštní věc, protože o tom odpuštění se nejenom v Novém zákoně píše mnoho, ale také ve Starém zákoně, v prorocích Izajášovi. A víte, co je tam velmi pozoruhodné? Když se mluví o tom odpuštění, tak se málo kdy mluví o tom, proč se ten člověk dostal do těch problémů. A nevyčítá se to nikomu. Nemluví se o tom. Mluví se o odpuštění. Mluví se o tom, že se něco má navrátit zpět na začátek. A nemluví se o tom, a vždyť on ale právem přišel o ten svůj majetek, vždyť se na něj podívejte, jak on, vzpomínáme, marnotratného syna, že? Který říká svému otci, dej mi můj podíl. A tam je také zvláštní, on se ho neptá, co chceš dělat s tím svým podílem? Chceš podnikat, nebo co chceš tím dělat? On se ho na to neptá, on mu to prostě dá. A on udělá to nejhorší, co mohl, prostě to rozhází kolem sebe. Takže u tohoto milostivého léta je také pozoruhodné, že Hospodin se neptá, co se stalo, proč se to stalo, udělejme něco, aby už se to nestalo. Jakoby Pán Bůh počítal s našimi chybami. Jakoby Pán Bůh věděl, že my nebudeme nikdy dokonalí. A že budeme dělat chyby. A on se tedy na to neptá. On tady nevyhlašuje soud, aby se vážilo, kdo jak byl nebo nebyl vinen. V všechno šmahem a najednou se vrací zpět. Takže jak jsem pověděl, my nemusíme čekat na 50. rok, ale je to milostivé. My ve svém životě můžeme mít každý rok, možná i častěji. Měl jsem takové období, protože mi vyrůstali doma 4 děti. Když přišli do takových těch těžších let, tak jsme potom jeli třeba na dovolenou a tak to bylo takové v nesouladu. Tak ten měl proti tomu výhrady, ten měl zase tam ten problém. A tak jsem tehdy vždycky svolal před tou dovolenou celou rodinu a říkal jsem, vyhlašuji léto milostivé. Co jsme si, to jsme si, pojďme se vrátit na začátek. Obvykle to pomohlo. A tak bych vám chtěl všem doporučit, že opravdu na toto léto nemusíme čekat 50 let. Můžeme je mít velmi často, kdy budeme chtít. Abychom my odpustili tedy našim dlužníkům, pokud nám někdo dluží, abychom mu řekli, zapomínám na ten dluh, nech si to. Aby bylo odpuštěno i nám od jiných lidí. Abychom to léto milostivé, bez toho, že bychom se ptali, a co pak si teda špatného provedl, bez toho, neptejme se na nic, prostě odpusťme. Vraťme všechno na tu startovní čáru, kdy všichni lidé mají všeho dostatek. Pojďme, dělejme, konejme. Pojďme konat milostivé léto a vraťme, pokud můžeme, všechno na začátek. Tolik tedy poselství dnešní z Božího slova. A předtím, než se budeme modlit, tak zpívejme ještě společně píseň 343. Píseň 343.
Tak děkujeme bratru za vyřízené Boží slovo a můžeme na něj teď reagovat v modlitební chvíli, tak kdo můžete, prosím, povstaňme. Tak prosím, posaďte se. A teď bych poprosil o promítnutí oznámení. Ne, nemáme, tak nemáme. Tak já jenom připomenu nějaký, já tady mám. Ohledně biblické hodiny, tak připomínám, že trvale se přesouvá z úterý na středu, ale příští týden, stejně jako čtvrteční biblická skupinka, nebude vůbec, protože bratr kazatel má dovolenou, tak na to nezapomeňme. Já na to minulý týden zapomněl a byla to zábava. Ale připomínám, že v neděli 23. srpna, což je příští týden, tak u Bišofových se bude konat sejítí pracovníků s dorostem ohledně budoucí dorostové práce, tak prosím ty, kterých se to týká, aby se tam dostavili. Potom chci připomenout naše nemocné, konkrétně bratra Jakuba Prouzu, kterého je podezření na roztroušenou sklerózu. Stále to není stoprocentně jisté, ale je to pravděpodobné, tak prosím na něj mysleme. Dále můžeme myslet na sestru Barboru Šusterovou, která je v hospici v Červeném Kostelci. Byl zprávy, že se jí tenhle týden přitížilo a personál hospicu prosí, abychom jí za téhle situace netelefonovali, protože hovory stejně ani nemůže přijímat, ale můžeme na ně myslet na svých modlitbách. Máme tady dneska mezi námi Vaška s Májou, kteří měli nedávno svatbu, tak chtěli říct pár slov, tak jestli můžu poprosit.
Tak my vás zdravíme. Jsme rádi, že tady můžeme být, že jsme vás tady teďka mohli navštívit.
No, jsme rádi, že jsme byli i představeni. No, jsme novomanželé dvorští. Já jsem Vašek a Maja. Maja je tady místní, tu většina z vás zná. Já, Vašek, tak jsem původem ze Steřiče, to je malá vesnička poblíž Frýdku Místku. Chodím tam, potom jsem uvěřil, tak chodím do církve bratrské ve Frýdku Místku. A nějakou prostě boží náhodou jsme se poznali s Májou a před nějakým víc jak měsícem, tak jsme tady měli svatbu v Broumově.
Moc jsme si to užili, moc děkujeme i za vaše všechny přání, která nám mohla přijít, za všechny dary, moc se toho vážíme.
A jsme opravdu jako rádi za modlitby. My jsme se před naší svatbou modlili za počasí a přáli jsme si, opravdu jsme si moc přáli, aby ta svatba byla venku, bylo to v klášterní zahradě, krásně na trávě, na čerstvém vzduchu v přírodě. A už asi týden před svatbou, tak mi přátelé psali, vypadá to špatně to počasí, máte nějakou alternativu a tak. A přímo ten večer před svatbou, tak jsme se dívali na internet a téměř všechny jako portály ukazovali, že bude pršet na svatbu. A my si říkali, to je prostě, to je blbé. A modlili jsme se k Bohu. Prostě bylo takové naše možná takové zmlsané přání, ale fakt jsme toužili, aby ta svatba mohla být venku v přírodě. A modlili jsme se, aby nám Bůh dopřál milost, jo? Tak jak se dneska kázalo, jak bratr kázal o milosti. Přáli jsme si, aby nám to Bůh dopřál a ta milost vážně jako přišla. Opravdu to byl zázrak. Ráno normálně pršelo, ale 4 hodiny před obřadem pršet přestalo a my jsme dostali tu milost, že jsme to mohli prostě risknout, důvěřovat Bohu a jít ven, udělat tu svatbu a obřad venku. A bylo to moc krásné. Nemuseli jsme s Majou čekat na další měsíc, další rok, prostě kdyby ta milost přišla a kdyby konečně bylo pěkné počasí, ono to přešlo na hodinu prostě přesně, ta milost. A to byl krásný zázrak, tak jsme moc vděční Bohu. Dalším krásnou věcí bylo i svědectví jednoho prostě nevěřícího člověka, který tam pracoval za barem. Byl to nějaký profesionální barman, kterého jsme tam pozvali, aby tam sloužil večer, rozlíval pití, alkohol a všechno. A když jsme odcházeli, tak se nás zastavil a řekl nám jako novomanželům, já jsem úplně jako překvapený, jak strašně málo alkoholu se vypilo na vaší svatbě. Jo? Že ti lidi prostě měli příjemnou náladu, užívali si tu svatbu, bylo to pro ně příjemné a přitom ten alkohol skoro neubil, vypilo se strašně malinko a ten člověk z toho byl úplně jako dojatý, říkal, víte, já jsem prostě abstinent, já alkohol pít nemůžu, ale na všech prostě svatbách to jsou, no prostě opíječky. A ta vaše svatba byla první svatbou, která byla veselá, příjemná, krásná a prostě s minimem alkoholu, úplně zanedbatelné množství. Jo. A i tady vidíme, tohle bylo taky jako boží zázrak a jeho milost, která byla na naší svatbě. Takže z toho se radujem a jsme rádi, že tu radost můžeme sdílet i vám. Můžu ještě něco říct? Ještě jednu věc, kterou bych rád zmínil a ta mi přišla tak jako dneska ráno na mysl. Jsem moc rád, že jste přišli tady do sboru a že jste jako lidi měli prostě touhu přijít na nedělní shromáždění. Jo? V Biblii se často píše a o střílení křesťané to znají, že bude svatba, bude beránková svatba s jeho nevěstou, která je církví. My jako křesťané jsme církev a Ježíš pro nás chystá krásnou svatbu. No a přemýšlel jsem nad tím, jako co předchází každé svatbě, co jsme i my s Majou zažili před rokem. Je to krásná věc, jsou to zásnuby. A ty zásnuby jsou takové vyznání lásky, odevzdání se jeden druhému a připomenout nebo nějaké prostě začátek plánování toho, že přijde ta svatba. A já si uvědomuji, že každou tu neděli, když se křesťani schází, každou neděli na každé bohoslužbě, tak to jsou takové přípravy na svatbu, takové zásnuby na takový čas, kdy se očekává na tu svatbu, kdy přijde Ježíš a přijde brzo. A každou neděli už se to o týden přiblížilo. A my se můžeme těšit, až ten Ježíš opravdu přijde pro nás a budeme mít svatbu s ním. A každou neděli se můžeme těšit, že je to blíže a můžeme se radovat z těch příprav na svatbu, kterou má pro nás Beránek Boží. Tak tě vás chci ještě pozbudit.
Tak moc děkujeme. To je z těch oznámení, co já tady jsem měl všechno, takže jestli jsem na něco třeba zapomněl, nebo jestli máte vy nějaká oznámení, tak teď je prostor. A jestli ne, tak na závěr zaspívejme píseň číslo 355. A Jirka? Jo, dobře. Děkuju. Jo, děkuju. Můžeme teď zaspívat tu píseň číslo 355. Přeji vám krásnou neděli.